қоян қазақ ойлан қазақ жөнге көш тегін таза кем емессің елден еш әр балаңды баптамасаң бесіктен жан жараңды жат жұрт келіп емдемес оянғаннан пайда бар ма құр жатып ояндағы ойлан деген бір жақып құдай сені жаратқан соң қазаққа қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт кең дүниенің түріп таста түндігін білім қуар бейнет кешер күн бүгін шағаладай аппақ болсын пейілі бал арадай бекем болсын бірлігін қазақ үгейсітпе тіліңді бөтендерге бұлғамасын дініңді ақ тұмадай төл болмысы тұрғанда алталаштың ұрпағына кім үлгі ойлан қазақ ұят жусын жүзіңді ақтау үшін ұрпағың дәм тұзыңды еріккендер құл өтпесін ұлыңда еліккендер күң өтпесін қызыңды қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам ей тәкаппар дүние маған да бір қарашы танимысың сен мені мен қазақтың баласы сан бабаңның нәрлендірген сүйегі сардаламның сары алтындай сүйемі шаң жуытпай еліңді сүй айбында мәңгілікте жеріңді сүй киелі жаным қазақ отаншыл бол сен бүгін қара нардай талмай көтер ел жүгін ұнтақталма ұлт арманы алдында ұрпақтарға мұра болсын бірлігің